koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Idemo u Orahovu sladovinu da bismo mogli, možda ćemo i lepo uživati u pogledu.
Ne, sad ću da kažem. Sedite vi na klupu ako je teško. Vidite ovako. Kaže, u staro vreme, kad je Bog išao po zemlji, on je negde od tuda dolazio starim putem i stigne u jedno selo pre Rajca u mrak, kasno uveče, pomršena crna tama, selo od granja napravljeno u nekoj hrastovoj šumi. Jer svuda su bile hrastove šume, ovo su njihovi ostaci, vidite, imamo mi sad te stolatne hrastove. I sada on kaže, pomoćina, kaže, crno tama, napiši, kaže pisar, napiši da se zove Tamnić. I pisar, capi, napiši Tamnić. Bog požuri.
Tu rastala imena nekih sela, jel da?
Da. Pa ne, sad opet o Rajcu pričam. I sada on sutra, Bog je morao da krene dalje, da obilazi druga sela i morao je rano da krene, jer imao mnogo toga da obiđe. I sada on dođe ovdje gdje mi stojimo.
Dobro.
I pogleda, mi zovemo ovo Vlaški breg.
Kako?
Vlaški breg, to su Vlaška sela sveta. I pogleda tamo, vidite koliko se tamo vidi, rađa se sunce.
Prelet vidikovac, da.
Rađa se sunce i tangencijalno obasjava travu. I trava puna rose, kapljice rose blistaju kao biserije. Dobro. Ili kao drago kabeće. I sada šta se događa? On kaže, ovo je strašno, dole tima u zeleni vijuga, selo kao lastiće gnezdo zalepje uz breg, ovde mirišu ljubičice. Pevaju slavuji. Rajački slavuj je veliki pevač. Recimo, u knjizi o Bremovoj, o životinjama, piše da neki slavuj u Nemačkoj znamo da peva 24 melodije. A to znači, ako vi slušate slavuj ko peva, on stalno menja, pa brojite ako imate sluha. Rajački zna 26 melodija.
Bolje od ovoga.
Da. I sada gledajte, on, Bog to sve gleda i kaže, pa da li je moguće da se stvorio, pa ovo je raj zemaljski. I pisaru kaže, napiši da se zove Rajac. I krene Bog dalje. Prvo selo na koje naiđe, šta je ovo, kako je ovo selo, šest kući u potoku kao u rogu. Ne se zove Rogljevo.
Rogljevo.
Da, a Rogljevo, a Rogljevci su većiti poltroni i oni, razumeš, ponude, uzortiraju se, ponude Boga sa nekim buđenim hlebom i pokvarnim sirom.
E, baš je se obradio Rogljevci, šta kad budu slušali.
Sada vi to i sećate?
Nećemo.
Slušava Rogljevka.
Slušava Rogljevka.
Šta se događa? I Bog dobije trovanje hranu.
Ajja.
I krene dalje Bog. I sad ima jedno selo odmah koje se zove sad Veljko, a to je bilo nekad Bljuvanova selo.
Bljuvanovac.
I on je tu povraćao.
Jo Bože.
I sad se da Bljuvanovac. Pa onda krene dalje, pa u Mokrinje se u Mokri.
Jo Bože, šta se Bogu pripisali
i ta, pa
sve.
Ne, pa...
Pa čekaj,
pa Bog je tada...
Dobro, nije on, nego narod. Aj, slušamo legende.
Bog je tada bio kao čovjek.
Da.
Poslije on se... I tako su nastale ta imena sela Rajaca.
A Smedovac?
Ne znam Smedovac.
Ne znam, čekaj, ali mi sad gledamo doktore Rajac.
Ovo je stvarno, kuća na kraju,
stvarno divan pogled.
Da, ome, tu crkva se vidi.
Ne znam, slično. Ajmo da se vratimo do vaše pivnice. Čekaj,
sad nas više pa dana još nešto pokažem.
Pa pričamo uz put.
Već smo dakle na pozornici naše nove koje kuda priče u Rajcu kraj Negotina na jugoistoku Srbije i to sa starim znalcem i sagovornikom primarijusom doktorom Petrom Paunovićem, epidemiologom, koji sam za sebe kaže da se osjeća kao da je za više od 80 godina života živeo 7 života, jer se posvetio proučavanju i praktikovanju čak 7 oblasti nauke, umetnosti pa i sporta. Na prvom mestu je svakako medicina, jer je dr. Petar Paunović ne samo legendarni lekar i nekadašnji direktor Zavoda za zaštitu zdravlja Timok u Zaječaru, već i učitelj zdravlja, osnivač Rajačke škole zdravlja. Zatim, on je i laički antropolog i etnolog, zapisivač priča, legendi, mitova i posebno običaja naroda istočne Srbije. Veliki deo života posvetio je vinogradarstvu i vinarstvu, a kao svaki pravi Rajčanin ima porodičnu pivnicu u selu o kojoj i dalje brine, kao i o vinogradu i vinu. Strastveno je igrao fudbal, a izuzetno svira i usnu harmoniku. Zahvaljujući disciplini i vrednoći, sve čime se bavio, ovekovečio je u desetinama knjiga, publikacija i članaka, pa će dr. Pera Paunović ostati zapamćen i kao pisac. Jedna među njegovim publikacijama, Variola vera u Đakovici i okolini 1972. godine, dragocen je dokument jednog vremena borbe i pobede nad najvećom i najtežom zarazom u istoriji čovečanstva, strašnijom i od kuge i od kolere, nepodeljeno po mišljenju stručnjaka i običnih ljudi, čija je epidemija u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji bila ujedno i posljednja u Evropi, ali i u svetu. Kao mladi specijalizant epidemiologije, naime, dr. Petar Paunović bio je jedan od učesnika u borbi protiv variole na Kosovu. Tu priču ispričao nam je u hladu svoje pivnice u Rajcu, jednog žarkog julskog dana 2021. dok se ceo svet nosio sa pandemijom COVID-19, pa se i poređenja nikako nisu mogla izbeći. Zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Vaše osnovno zvanje je epidemiolog.
Moje osnovno zvanje je učitelj zdravlja. A ja sam završio 3 specijalizacije na medicinskom fakultetu u Beogradu. Epidemiologiju, socijalnu medicinu i zdravstveno prosvećivanje.
I smatrate sebe za učitelja zdravlja?
Smatram sebe za učitelja zdravlja jer ceo život sam posvetio izučavanju pojave zdravlja, ali ne samo to, nego na kako da ljudima objasnim da je zdravlje važno isto koliko život i da treba da sprašaju celishodno da sačuvaju zdravlje do kraja života.
I to jeste jedna velika misija. Ima tako perioda u civilizaciji čoveka kada nastupe zarazne bolesti, zovemo ih upravo epidemije ili pandemije, u jednoj se trenutno nalazimo, to je korona, i u to vreme korone, evo, snimamo ovaj razgovor jula meseca 2021. Ali se također sećamo i epidemija još gore vrste. Sad ćete nam to objasniti. Postoje smrtonosne, epidemije smrtonosnih bolesti, i epidemije zaraznih bolesti. Jel tu sad ima razlike, na primjer, te vrste između korone i variole vere koju smo također doživljavali?
Vidite ovako, ljudi slabo poklanjaju pažnju zaraznim bolestima. Malo se poklanjaju pažnje i od strane medicinske struke. Od 90. godina pa do današnjih dana zarazne bolesti su pale u zapećak, jer su se epidemiološke službe, instituti i druge institucije bavile epidemiologijom nezaraznih bolesti, infarktom, dijabetom i nekim drugim bolestima. Tako da odjednom kad se pojavila neka zarazna bolest, a posebno opasne zarazne bolesti, nije se znalo šta se radi, mi smo bili nespremni. Takva je bila i ova bolest. Takve su bile bolesti ptići i svinjski grip, a onda u Africi se pojavile također smrtonosne bolesti za koje se nije znalo.
Ebola je ostalo.
Ebola je ostalo. E sad što pasne. Mi opasnost od zarazne bolesti merimo na osnovu toga koliko je njen prouzrokovač infektivan. koliko recimo se od jednog bolestnog može da zarazi drugi zdravi. Znači, kod gripa, jedan bolestan čovjek od gripa zarazi 1,8 zdravih.
Dobro, znači ni
kod
dva,
COVID-a, blizu. Da, kod dva. Ne može se statistika, dobro, kod ne postoji pola čovjeka ili još pet čovjeka. E, kod COVID-a to ide na 1, bilo je u početku mislila 1,3, nešto, a sada 1,5. Posebno kad se nazivaju u delta sloju. I zato on brzo napreduje. Jer sada kad se jedan čovjek pojavi među zdravima, on pet zarazi. Ali sad oni pet idu, kad se oni sad pođu kući ili tamo gde idu, odlaze, oni zaraze novih svaki po pet.
Svaki od tih
I zato te epidemije koje imaju prouzrokovača koji ima jako izražen tu snagu, onda one su progresivne i odvijaju se geometrijskom progresijom. I zato COVID brzo napreduje. Ali takve su epidemije i druge. E sada, izgleda da i ove epidemije gripa nisu sve bile iste. Tako da se mi sećamo u istoriji medicine te španske gripe koja je nastala posle prvog svjetskog rata, od koje je umrlo 40 miliona ljudi. Odnosno, više je umrlo ljudi od gripa tada nego što je poginulo u ratu.
Rekli ste 40 miliona.
Oko 40 miliona. Nije se znao lek, nije postojala vakcina.
Pa čak i ime španska groznica je dato provizorno, onako proizvoljno, nema veze sa Španijom, tako?
Nema veze sa Španijom, ali to se odjednom pojavilo, u Americi se pojavilo prvo, pa onda se raširilo brzo po celom svetu. Ali šta hoću da kažem, u Srbiji bilo je puno epidemija zaraznih bolesti još od 833. kada se Srbija oslobodila od Turaka, pa su onda pretila kolera, kuga, kao bolesti koje su vrlo opasne, smrtonosne, našto kuga. Velike boginje bile su jako smrtonosne, one su isto infekciozne, taj virus, kod nje je smrtonost 30%. Ali su se pojavile i zarazne bolesti kao što su dizenterija, kao što je gušobolja, difterija.
Da li tuberkuloza je bila zarazna?
Tuberkuloza se pojavila kasnije, pri kraju 19. veka. Tako da, recimo, bila je velika smrtnost. Mnogo su bila našto deca i tako dalje, ali kada se sve to pogleda, i 20. vek sa svojim epidemijom, i ovaj sad 21. pa mi nije bilo godine da nije bilo epidemija, ne samo jedna, više epidemija,
na bilo kom nivou, da.
A isto tako bilo i mnogo ratova, jer su epidemije pratili i ratove, pa se može da kaže da je Srbija zemlja ratova i epidemija. Ja recimo, moja generacija i ja preživjeli smo dva rata, Drugi svjetski rat i ovaj
poslednji
99. ovaj što je bilo bombardovanje od NATO pakta, to je rat.
Naravno.
I dve epidemije sam preživio, variolu i sada COVID kao velika jedna pandemija.
Što je mnogo za jedan.
Tako da je to, tako da e sad s jedne strane to nam mnogo ljudi odnelo. Mnogo su ljudi pomrli u tim epidemijama, a s druge strane stekli smo jedno zaista dobro iskustvo kako da se borimo protiv toga. I mi smo 977. godine u Srbiji imali jedan projekat sprečavanja, suzbijanja i odstranjivanja zaraznih i parazitarnih bolesti. I mi smo tokom nekoliko godina uspjeli neke bolesti potpuno da iskorenimo. Na primjer, veliki kašalj, dečja paraliza, to više ne postoji.
Zahvaljujući vakcinama.
Zahvaljujući pristupu epidemiološkom, korektom i time što se radi o protiv tih bolesti. I vakcinama i lekovima. Uh-huh. Recimo, iskorenili smo Lues, a to je sa penicilinom, nije sa vakcinom. E sad, što hoću da kažem? I mi smo napisali jednu knjigu tada, naši čuveni epidemiolozi, svetski epidemiolozi u to vreme, koji su se vežbali da su zbio epidemiju u Africi, u Somaliji, u Indiji, licu mesta, jer je Batut slao te epidemiologije da tamo izvežbaju to što možda će nama da se javi. I mi smo to uspjeli i napisali knjigu, imamo srpsku epidemiološku doktrinu, koja se uopšte nije sada pomenula u ovoj epidemiji COVID-a, nego je rađeno sasvim drugačije. Šta to znači sasvim drugačije? Na početku totalna zbunjenost i nesigurno šta će biti. A onda preuzima stvar politika u svoje ruke i potpuno rukovodi sa suzbijanjem epidemije.
Nije li to izazvalo i naše neznanje o ovom virusu?
Nije zbog samo toga. Bez učešća instituta, mi imamo u Beogradu institut za epidemiologiju medicinskog fakulteta, imamo u Nišu istran medicinskog instituta, imamo u Novom Sadu, međutim oni danas uopšte se ne čuju niti pojavljuju. Imamo epidemiologe koji se angažuju van toga, profesor Radovanović koji više nije, on je sad u penziji, ali imamo epidemiologe koji su u kriznom štabu, koji nisu nikad suzbijali epidemije. Znate li šta to znači? Suzbijati, ja nikad nisi to suzbijao. I sada šta smo uradili? Posle te zbunjenosti jedne COVID-om, koja je opasna epidemija, mi smo se brzo organizovali, napravili smo dva krizna štaba, jedan je štab za stručni štab sa epidemiolozima i drugim lekarima, jedan je za ekonomsku podršku epidemiji, znači koji sredstvima raspolaži i kupuje sredstva za to, i krenulo se da se ta epidemija suzbija tako kako suzbijala. E sa šta? Dovodimo kineske lekare, što je odlično, jer valjda oni znaju, pošto je to kod njih se desilo. I oni nam ljudi predlažu model, kineski model. Šta to je taj kineski model znači? Oni su imali grad Wuhan sa 12 miliona stanovnika i jedan veliki region, neki okrug njihov, sa 60 miliona stanovnika. Oni su to sve zatvorili, obezbedili su 70.000 aktivista koji će da posete svaki dom, svaku kuću, da nađu svakog koji je iole bolestan i nešto osjeća, i da svako je poklonio pažnju, da odrede karantin, neki da leči i tako dalje. I priložili su nam sistem COVID ambulanti i COVID bolnice. I sada šta se događa? Naši kažu, mi ćemo virus korona ubiti u bolnici. Znači, vi se javljate u COVID ambulantu, oni vas sad pregledaju, šalju ili u bolnicu ili kući. Ali se virus ubija u bolnici, tamo je bolesnik. Ali to je pogrešno. Epidemija se suzbija tamo gde je njen začetak. To je izvor zaraze u zajednici. Tamo gde se epidemija seje i bokori. Mi ne jurimo izvore zaraze. Mi čekamo u COVID ambulanti i u bolnici. Za to vreme dok oni stignu do COVID ambulante i bolnice, oni se šetaju, komuniciraju sa rodbinom, sa prijateljima i šire dalje. I to je ta razlika između srpske epidemiologije i ove, ali sad šta?
To sam teo da vas pitam, šta je ta srpska epidemiološka doktrina? Ubijati zarazu na izvoru?
Naša epidemiološka doktrina podrazumeva da mi moramo da imamo aktivan odnos prema izvorima zaraze, da ih pronađemo, i čim ih pronađemo da ih izolujemo, ali i odmah i kontakte prvog i drugog reda.
A tako bilo sa variolom verom?
Tako je bilo sa variolom. I onda se epidemija gasi. A ovako ne.
Ko je kuda o Srbiji.
Dr. Petar Paunović, epidemiolog i učitelj zdravlja iz Rajca kod Negotina, jedan je od lekara koji je aktivno učestvovao u borbi protiv variole vere na Kosovu, o čemu je ostavio svedočanstvo u knjizi Variola vere u Đakovici i okolini 1972. godine. Sada, pola veka kasnije, a još uvek u toku pandemije COVID-19, najveće posle španske groznice početkom 20. veka, njegovo iskustvo je dragoceno.
Vi ste aktivno učestvovali u suzbijanju variole vere.
Imao sam tu priliku da moju specijalizaciju bogatim iskustvima na Kosovu suzbijanju epidemije variole vere. To je bila prava specijalizacija u stvari na Kosovu.
Jer sam mogao da učestvujem. Otkud bi na Kosovu? Jesu vas poslali?
Pa, vidite ovako, mi smo bili na specijalizaciji u Beogradu. I prvi semestar je prošao tako što nije bilo terenskog rada. I mi smo stvarno voli, nema terenski rad, kad ćemo na teren. I čim je počeo drugo polugodje, drugi semestar, dolazi tamo jedan doktor, naš koji je koordinirao tu grupu, i kaže, evo imate sada terenski rad, najgoru epidemiju na svetu ćete suzbijati na Kosovu. Kaže, variola je na Kosovu i sada krećete. I oni su doneli ostavljali kutiji malo vati vakcinu, i odmah nas vakcinisali kod 11 sati
Jer vakcina protiv variole postojala,
tako? Da, da, postojala. Sada, i sada oni kaže, doveče imate voz brzi iz Beograda za Prizren, u 20 časova svi na voz i odlazimo. I sada mi na voz. Dali nam neku dnevicu, tam nas 16 lekara. Ušli smo na voz, pesizanti, i sad mi kao ono, kao studenci baš opevamo, šalimo se. I kako protiče vreme, voz putuje 12 sati, 1 sat, pod jednom tišinom. Jer sad mi se setimo da možemo da se razbolimo. Ne možemo da se razbolimo ako se nije uvatilo ta vakcina protiv variole. I sada dolazimo ujutru rano u Prizren, tamo nas čeka dva istaknute epidemiologa iz Beograda, tri u stvari, jedan je ostao stava, ali oni dva kažu, evo vam kombi, idite sad u Đakovicu, tamo je žarište, mi idemo za Beograd, iz vlade su javili da moramo idemo. Pobegli su. Znači, ostali samo sa nama ovaj, i mi odmah, nismo znali šta se događa. Odmah kad smo stigli u 8 sati, odmah sam bio raspoređen u neki šah klub i tada je nagrnuo narod. 1500 sam ja vakcinisao tog dana, ali pazite, u žarištu epidemije, vi ne znate koji je od njih izvor zaraze, a ne znamo da nam se dobro ovo uhvatilo, gde su nas oni, još ništa se ne događa tu gde su nas oni percovali. Da. I sada, uradili smo taj prvi dan, odemo u hotel, svi to se interesujemo, znaš, nekoga pomalo svrbi, to znači bit će dobro, nekoga još sutra dan svrbi, ali sutra dan i dalje nastavljamo vakcinaciju. I dobijamo reone po nekoliko sela. I svakog dana, bukvalno, sam ja išao u ta sela, prvo da vakcinišem, da količim da se uvatilo to, a onda i da pratim da se nešto javlja. Moji su izviđači bili direktori škola i neki tamo ljudi poznati u selu. Oni su imali zato da mi kažu šta se događa i ja da idem da vidim odmah. Znači, ja tražim aktivno izvore zaraze. I tako, 35 dana.
Pa koliko tu stvarno ništa živjelo kad je trebalo toliko dana vakcinisati?
Pa znači, koliko stvarno ništa ima na Kosovu? Mi smo 16 robili. Rasporedite na svakog po 5-6 jede, ali Đakovica je okolina, mislim. Posle došle vojne ekipe, posle 15 dana, mi smo već izvakcinisali. E sad bilo interesantno ovo što se sada događa, da je bilo više vakcina. Prvo, vakcinisali smo jednom vakcinom, to je zagrebačka vakcina, jer u Zagrebu postojao taj zavod za serum i vakcine, i odjednom sprostrujela vest, to je namjerno potureno, ovaj, oni to Hrvati nama podvaljuju, to je, u magazinu su sedeli dugo vakcine, one su prošli rok, i onda dolazi vakcina čehoslovačka, pa dolazi vakcina rumunska. Mi sad svaku vakcinu ponovno. Kad se posle desetinu dana sve uhvatile, i sad u mjestu dva ima dve ove kraske od ovoga, on ima po tri. Tri mjesta po dve.
Sve primile.
Sve se primile. Znači nije, to je bila jedna propaganda kao sada, ne valja vakcine. I tako. E sada, narod je prihvatao doktore i prihvatao vakcinaciju.
Je li bilo onih koji su bili protiv?
Bilo je neki koji su bili, ali ne protiv. Oni su ne to da izbegnu iz nekih drugih razloga. Na primjer, vozači autobusa su pikavcima pravili to distresa, pa da prođu tamo preko granice. Kosovo je bilo zatvoreno. Kosovo je bilo zatvoreno, znači nije se moglo napolje.
Ali to je bila toliko smrtonosna bolest da su ljudi iz straha apsolutno prihvatali vakcinu bez pogovora. Oni su znali da ako dobiju variolu, će vjerojatno umreti.
Pazite sad, ja sam
nije slučaj danas.
Sad pazite, ja idem sad u poruču sa 40 ljudi, 80, 120 ljudi. I sada, recimo, neka od žena je negovala tog bolestnika. Ja sam već zakasnio dok se dobio. I sad kaže, ja kažem, pa dobro, ko će da se razboli? A oni kažu, razboleći se onaj koji se plaši. A ova žena koja nije se razbolila, pa ono se ne plaši. Znači, zato je taj odnos percepcija bolesti i zdravlja i odnos prema bolesti i zdravlja. Znači, ako se plašiš, ti se razboliš.
Ako se
razboliš, to je heltizam što ovaj smo pričali. Ali to je sad druga stvar. Svi su morali da se vakcinišu, Kosovo zatvoreno i šta se događa?
Je to bila obavezna
vakcinacija? Neki dež, obavezna. Ne, to je bila masovna imunizacija. To je prva masovna imunizacija u našoj zemlji. A masovna imunizacija, to je kolektivna imunizacija. Tu nema pojedinačno. To mora kolektivno da se uradi. Nema da li hoće jedan ili neki, hoće neki neće. Kolektivno znači ceo narod.
Ako se neko ne odazove?
Pa odazove se.
Ako se ne odazove?
Pa odazove se zato što je taj pojam zajedničkog delovanja i kolektiviteta nekog u tom momentu bio sasvim prihvatljiv. U selu ćemo se svi vakcinirati, sramote ako se neko ne vakciniše. Tako da nije to taj problem bio.
Ali ipak, bilo je i ovakvih primjera.
Neki beže sa Kosova, dolaze u Čačak, dolaze u Kraljev, dolaze u Beograd i šire variolu. Ali neko dolazi na infektivnu kliniku kod doktora profesora Perišića i on kaže, nije to ništa, to je od penicilina alergija. I velazi kući i raširi. Pokoj, posljednji dan, još, doveš, 15 bolesti. I sad mi gledamo na televiziji. Mi idemo u običnim jaknama, u ovom modelu normalnom, koji je vakcinisan, Koča Todorović, čuveni naš lekar, profesor infektivne klinike i direktor, on je rekao, koji je vakcinisan, ne može da oboli. Mi poštujemo to i tako se ponašamo. A gledamo na televiziji svako je što se dalje u Beograd. U Beograd. Neki karantini su da pravi tamo na Bujnom potoku. Jure kola sa nekim skafandrima kao masovci nešto sasvim nenormalno kao na druge planete. Mi sad kažemo šta je vreo mi se prosto smijemo, znaš da ovi rade, zašto je to tako. E, sad to je sad taj odnos od, opet percepcija bolesti i zdravlja u Beogradu, tako su se ponašali mislim.
A vi u žarištu?
A mi u žarištu se ponašamo normalno zato što smo vakcinisani.
Kako možemo pročitati u članku Epidemiološki aspekti variole u Jugoslaviji 1972. godine autora Stevana Litvinjenka, Bogoljuba Arsića i Slobodana Borjanovića, koji se nalazi u knjizi Variola Vera u Đakovici i okolini doktora Petra Paunovića, posljednji slučaj variole u Jugoslaviji prethodno je bio zabeležen 1930. Zbog toga što je nije bilo preko 4 decenije, jugoslovenski lekari nisu imali nikakvo sopstveno iskustvo u dijagnostifikovanju, niti su im bile poznate osobenosti vezane za epidemiologiju i borbu protiv ove karantinske bolesti. Otuda je jasno zašto dugo niko nije pomišljao na variolu, a zbog čega je moglo da se desi da se dijagnoza postavi kasno, iako je u većine bolesnika iz prve generacije bolnička slika bila tipična. Sve ovo omogućilo je da se u našu zemlju uneti slučaj razbukti u najveću posleratnu epidemiju variole u Evropi.
Bilo, da li postoji taj podatak ljudi koji su oboleli od variole vere u Srbiji ili to nije bila jugoslovenska, to je bila zaraza u Srbiji ili kako je bilo? Da li se vakcinisalo stanovništvo u celoj Jugoslaviji ili samo u Srbiji?
Ja moram to sada da pogledam. Znači, bilo je to dospio čak do Nemačke, Novi Pazar.
A to je sporadično.
Evo, Čačak bio Beograd, Morović.
Znači, bilo je više mjesta bilo zabeleženo.
Ali pazite, toliko se brzo radila masovna imunizacija da se za 3 nedelje cijela Jugoslavija vakcinisala.
Znači, Jugoslavija.
Da, 18 miliona ljudi.
A mi ne možemo 7 miliona da vakcinišemo 58,9, već 3,49, samo to priču, toliko je, tu je stalo.
48.
Dobro. Da. 48,9. Pa to 20 je, mislim, zato što se ne radi dobro. Ne radi se masovna imunizacija. Ovo nije masovna imunizacija.
A šta znači masovna? Pojetna... Dobiješ poziv i moraš da se odazoveš. Ali to masovna imunizacija?
Tačno. Ovo je dobrovoljna.
Dobro.
Dobrovoljna online masovna imunizacija. To je sasvim nešto drugo. To nije... Pazite, sada je sve što...
Ali sad ste vi govorili, vi ste tamo na Kosovu išli do najudaljenijih sela, do ljudi,
pa da,
sa i vakcinama.
Evo sada, koga god sam ja pitao, u mom selu 26. marta umro čovjek od toga. Umro čovjek. I umro još jedan u Smedovcu, dvojicu u Smedovcu. I sada mene interesuo, nikada i niko nije obišao. Došli sa ovom komunalna policija da vidi da li oni su nekud kući. Ali, epidemiolog? Ne. Zašto? Zato što je tako organizovano da se svako javlja u COVID ambulantu i da ide ka bolnici ako treba i da se vraća kući. Ja pitam, reče da vidim kako rade u Gradskom zavodu. Gradski zavod, to je mislim za nas pojam. I dobijem tamo neku epidemiološkinju. I kaže, kolegice, kako je ona bolešću se neko interesuje? Kako to radite, baš mi interesuje? Ja, kolega, ja u toku dana dobijem 1000 poziva. I moram sad od tih da odvojim. I ja kaže, evo, pa imamo sad nove stvari u epidemiologiji. Jer postojale su dva epidemiologa. Epidemiolog poderanih cipela i epidemiolog iz biroa, u teoriji. Epidemiolog poderanih cipela sam ja. A epidemiolog iz biroa, on prima podatke statističke, sređuje to i onda daje svoje mišljenje, jer epidemija se mora suzbijati na validnim statističkim podacima iz izveštaja. Šta se događa? Sad imamo epidemiologa na telefonu. To je još sada nova varijanta epidemiologa. I ona smatra da dobro, tako su joj rekli da radi. U moje selo dolazi lekar u ambulantu. Ja pitam, kolegice, imate sad u Stravasti, sam čuo da ima na slučaj, daj proverite to kad idete tamo na... On, meni to zabranio da radi. Kako ti zove? Pa ti si, to je tvoje područje. Pa nama su rekli, to se vas ne trese, to ima kuda se trese za COVID. Znači, čitav sistem novi, COVID sistem, podvrnut digitalnoj toj rukovođenju je napravljen. Dom zdravlja je podeljen, čak i fizički podeljen sa trakama, ne smiješ ti tamo da ideš. Samo tamo je predavljeno. Tako da smo mi poremetili, čitav, i na kraju i vakcinacija ta dobrovoljna ne može da uspjeti. Zato što mi nemamo uđu da online funkcioniše.
Kao što smo u više navrata pomenuli, kako smo razgovor vodili u jeku pandemije COVID-19, poređenja borbe sa variolom i aktualnim virusom se nisu mogle izbeći. No, dodajmo samo na ovom mestu preciznosti radi da zvanični podaci navode da je u epidemiji variole vere u Jugoslaviji obolelo 184 ljudi, a preminulo 40, među njima i 6 zdravstvenih radnika, lekara i sestara. Procenat smrtnosti bio je 21,7%. A da je, kako je pomenuo dr. Pere Paunović, bolest zaista stigla i do Nemačke, potvrdu nalazimo i u članku koji smo već citirali i u kojem je zabeleženo da je jedan pacijent druge generacije bolesti, a to su oni koji su bili u kontaktu s obolelim pre nego što mu je postavljena dijagnoza, oboleo 20. marta 1972. u Hanoveru, u tada zapadnoj Nemačkoj, u koju je nedelju dana ranije stigao vozom iz Prizrena. Osim te beleške, dalje njegova sudbina nije opisana.
Ko je kuda?
Variola vera uneta u Srbiju i odakle?
Variola vera uneta tako što je neki Ibrahim Hoti bio u Meku, ali u Meku ili Medinu, bio je na poklonjenje i on kad se vratio imaju neki lak oblik te variole.
A postoji lak oblik?
Pa postoji lak oblik kao grip neki, mislim. I sad šta se događa? I taj Ibrahim Hoti kod njih je običaj da kad se vrati neko sa tog poklonjenja, da ga što veći broj ljudi obiđe, odnosno da on obiđe što veći broj porodica, poznanika, rođaka, ali imaju puno, jer su mnogo ima tamo razvijen natalitet. I on je to radio i zarazio grdnu.
A to grdna, je bilo u Đakovici?
To je bilo u jednom selu.
Kod Đakovici.
Tamo. E sad šta se događa? On zaražava, pored ostalog, zaražava jednu ženu, Polinu Kerhoni. Polina Kerhoni se zove, žena je. Da. Ona oboli od blagog oblika variole. I ona sada, i ona obilazi ju. Ali što je najgore, zarazi svoju ćerku. Koja oboli od teškog oblika variole. I jedva se spasi živa. Ležala je u ovoj iz bolnice u Đakovici. Jedva se spasla, ostala je živa. Ali šta se dovodilo sa njom? Ona je ostala rošava. A na Kosovu je običaj da sačuva ta lepota ženska u smislu jedne lepe kože.
Da, da, da.
I sada to je kriterijum za stupanje u brak.
Ne može.
Možda su. I ona odlazi u Rijeku, u institut koji se bavi peglanjem koša. I tamo oni uspeju to da radi. Ona se vraća, udaje se i dobije dva sinčića. Znaš, ja se poslije nju pratio.
Inače, zaraze velikim boginjama se ne prenosi vazduhom, već direktnim kontaktom obolelog sa drugima, zatim razmenom telesnih tečnosti ili upotrebom istih predmeta poput posteljine ili odeće. Period inkubacije je najčešće do 14 dana, posle čega se po celom telu pojavljuju veliki najprevodeni, a zatim gnojni plikovi, kada je zaraženi ujedno i najinfektivniji. Smrtnost je velika, i do 30%, a preživeli kao posljedicu imaju rošavost lice i tela, neretko i slepilo. Istoričarka profesorka Radine Vučetić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu u svojoj knjizi Nevidljivi neprijatelj variola vere 1972. s tim u vezi posebno ističe da je malo onih među nama koji nisu čuli za slepog guslara Filipa Višnjića, od kog je Vuk Karadžić čuo i zapisao mnogo narodnih epskih pesama, ali je praktično potpuno nepoznato da je njegovo slepilo posljedica u detinjstvu prelažanih velikih boginja. Za nastavak razgovora sa doktorom Petrom Paunovićem važno je da vas podsjetimo da on, uporedo sa svojim osnovnim zanimanjem, nije nikada propuštao priliku i da radeći na terenu zabeleži antropološki i etnografski zanimljive detalje o životu ljudi sa kojima je dolazio u kontakt.
Kad se radi o tom području, mene je interesovalo kako ti ljudi žive. Jer samim time interesovali šta će da radi odnosno da ovo oko variole. Ima sam prilike da dođem u porodicu sa 120 ljudi.
U porodici? 120
ljudi? 120 ljudi ima, evo. I ja sam došao sam tamo, dovem direktor škole, ja kažem, molim te da me vodiš tamo. Naš... I oni su imali povjerenje mene, pošto sam ja tako dobar čovjek. I ja sredimo tako u jednu sobu, oni imaju te divan hane, tako zvane, gde oni vas ne puštaju da uđete u kuću ovako, samo u tu sobu, a onda kroz prozorče na zidu, žena će da otuda da kafa, domaćin će da posluši, ako je kafu pitaju. Znači, nema kontakta dalje. Ali, pošto sam ja rekao direktno, doći ovaj domaćin kaže, rekao, znate šta, ja volim da vidim sve šta, kako izgleda vaše ustrojstvo tu i vaše domaćinstvo. Doktore, sve ću, šta tebi treba? Vodi me da vidim kuće na dva sprata, dugačko je kao kasarna, na dva sprata, vodi me da vidim sve šta imaš u kući i kako to funkcioniše. Nema problema, pazi, on je imao neku sa poverenjem. I on me vodi na donjem spratu. Na donjem spratu ima četiri velike prostorije. Jedna prostorija je gde se samo čuju deca, bebe. Jedna prostorija je gde se samo pere veš. Jedna prostorija je kuhinja, ima šporiti kao u hotelu veliki. Jedna prostorija je ručni rad. Plete se, svije se, tkanje, imaju fantastične tkanje. I sada pazi, taj domaćin, on ima četiri sina. Svaki sin ima četiri žene. One funkcionišu tako da po četiri žene po nedelju dana rade kao dadilje, kao kuvarice, kao one što spremaju ručni rad ili kao one što peru veš. I one se smenju tako. Po neko od njih izuzmu kad ima više, one idu njih 3-4 u planinu da čuvaju stoku. Ili oni stoku. Ja pitam, dobro, koliko tebi, koliko za ovako narod, koliko ti treba ove hrane? On kaže, 200 kilograma razne hrane po glavi godišnje. Kad izračunaš da 120 ljudi, to je nekoliko dvona hrana, mislim, ne znam da što. I sada, ajde na gornji sprat. Na gornjem spratu, kao u hotelu, sobe su s jedne i druge strane. Sve je besprekorno čisto. Sve je zasrto onim tkanim, onim po njavama iz te domaće radilište, što se, naš, mi kažemo, to su krpare kod nas. To je sve zlato. Kreveti su namešteni, pokriveni ćilimovima, sve iz naroda nas. To je sve perfektno, odlično izgleda, svako ima svoju sobu. Tako da ja sam bio ovako jako...
Hoćete kao što ste upoznali malo način života dok ste bili epidemiolog na...
E sada, jeste. Pored toga, meni je interesovalo da obiđem i ove njihove nadrilekare. Pošto sam već... Pošto se...
Sve to za vreme epidemije.
Sve za vreme epidemije. Ja sada...
Vakcinaciju i...
Ja sada odlazim. Pazite, ja sam ovdje... Ovdje ima članak epidemija u velikih bogovja u Đakovskoj kolini. I sada tu je opisan taj antropološki pristup tim nadrilekarima. I sada se tu mnoge stvari video. Čak sam od jednog uzeo i dve... Amajlije, jer oni pišu amajlije koje se stavljaju u nekakvu trouglastu baramicu i nosi se, dete nosi oko vrata.
Kao zaštitu.
Ili kao zaštitu. Ili čak prave amajlije ovako, kao kod ove djevojčice na kaputiću, vidite.
Aha.
Od onih dugmice od sedefa.
Da.
Dugmice da prave u vidu očiju.
Prišije se.
Jer veruju da se može da naneti zlo zlim očima.
Uroki.
Znači urok, uroke očima. Oni to kažu, msiš se zove urok. Msiš. I sada oni ovako naprave da ovaj, kad vidi kaputić, on, kad pogleda u to, da tako izgubi snagu, oči da bi mogao dete sureti. Ali nosi i te majlije. I sada ovaj, jedan mi kaže, ovaj iz Beca neki, nadalekar, ja mu kažem, napiši mi dve da imam. A on kaže, ali ti to ne možeš da iskoristiš. Ma ne, neću da iskoristiš, neko treba mi, ako piši neku knjigu da imam kao dokumentaciju. Ja pitam, a zašto ne mogu da iskoristiš? Kaže, ne može zato što ja to predajem na samrti drugome. Neko iz porodice, koga on izabera, možda ga i obučava tokom života ili šta ja zna, ali za koga on proceni da bi mogu da, se, da to radi, on njemu na samrti preda te tajne i sada on to može raditi. A ja, recimo, ne bi mogu nikako da iskoristi to. Tako da, ali ja imam to, ja sam napravio... Od toga je veliki album koji se nalazi u istorijskoj arhivu u Zaječaru, a ovo je jedan deo fotografije iz tog albuma. Taj album sam napravio sa izložbom fotografija, bila je u Begotinu, u Zaječaru, u Batutu i u Primoštenu gdje je bio veliki sastanak u Arioli.
U knjizi doktora Petra Paunovića Variola Vera u Đakovici i okolini 1972. godine mogu se pročitati i zapisi da su Albanci na Kosovu variolu zvali Lija, a da je to bio njihov izraz i za vakcinaciju i ožiljak posle nje. Srbi su je zvali velike ili crne boginje, a Crnogorci kraste i velje kraste. Promjene na koži posle vakcinacije su i jedni i drugi zvali pisanice. Zapisao je i da mu je jedan Albanac rekao da narod variolu zove i evropska bolest, a neki drugi su je nazivali belom lijom, smatrajući da će biti milostivija prema ljudima ako je budu nazivali lepim imenom. Zabeležio je doktor Pere i legendu u selu Demjan pod Paštrikom o tome da je Lija biće ženskog roda koja noću pohodi domove i napada ljude, što uvek najavljuju psi lavežom, ali i da ne napada ljude u kućama u kojima je sve čisto i uredno.
Ko je kuda?
I stižemo već do završnog dela našeg razgovora i druženja sa učiteljem zdravlja i epidemiologom doktorom Petrom Paunovićem iz Rajca. Ovo je njegov epilog borbe protiv variole vere na Kosovu pre pola veka.
Naš 16 lekara, specijalizanata, mi smo praktično bili žrtvovani. Mi nismo znali, mi smo bili oduševljeni što idemo, ali smo shvatili da su naši učitelji, osim Nikole Anđehovića, epidemiologa, koji je s nama bio do kraja i pomagao nam, svesni smo radili zajedno, da su svi se jako plašili variole. Jer šta se događa? U jednom selu, ja sam bio do školi i vakcinisao decu. Ali tamo su se pojavili i pojavili se nju od deca koje imaju varičevo. I sada, znate, ne možete biti sigurni da li je to variola ili varičeva, treba vam iskustvo. Kako iskustvo? Naučili su nas ovako, da kada pipnete mehurić kod variole, toliko je pod pritiskom tečnosti u mehuriću kao kliker, da je to nezaboravno. Znači, ja bi mogao da prepoznam sad variolu, jako sam to vidio pre, šta ja znam koliko godina, odma je to. Kod ovoga nije tako. I kod drugog koji ima osnovu. Ali posebno kod ove varičeva, on ima krupne. Tako da, odnosno, ali sad pazim. Ja sam, kad sam vidio da dolazi džip kroz prozor, ja sam istrčao da ulaz od škole i poradao sam se kad vidim da dolazi jedan naš docent epidemiolog iz Beograda da obiđe to sa nekim Amerikancem. Ja mu kažem, da kažem, bravo, bravo doktore, imam ovdje jedan slučaj, ne znam da li je variola ili varičeva. U tom momentu oni se okreću, sedi u džip i odlaze. Ja sam, nisam mogao da smerim da se to događa. Ja sam očekio sad, oni su iskusni lekari. Tako da smo mi shvatili onda da smo nas 16 epidemiologa bili praktično žrtva.
Šta vam Bog da?
Ali, pasti.
Ali ste stekli iskustvo preo.
Ali smo, da, ali smo mi bili vakcinisani i Koče, profesor Koštorović je velik lekar i on je to znao. Ali šta se događa? Izlazi knjiga o variole. Velika knjiga. I sada u toj knjizi i piše dole ovako u fusnoti. U suzbiljnu variole na Kosovu učestvovali su ovi lekari. I ja gledam, nema ovi 16 lekara.
Vas specijalizanata?
Znači oni, kao specijalizanti, nije važno, a učestvovali su. I ja onda kažem ovako, ti ćeš da napišeš knjigu variole, pa ćeš njih da pobediš. I ja napišem ovu knjižicu sa tim nizom fotografija i sa ovim mojim istraživanjem o antropološkim istraživanjem o tim običajima u vezi na Kosovu i oko variole. I eto, to je sad to.
Svečanstvo.
I ja sam zadovoljan.
A sam kraj, neka bude još nekoliko minuta iz istorije, medicine, discipline toliko dragi i našem današnjem sagovorniku. Variola vera ili velike boginje jedna je od najstarijih i najtežih poznatih zaraznih bolesti, moguće i najteža. Neki istraživači smatraju da je morila ljudski rod hiljadama godina. Zato i ne čudi što je narodski izraz za epidemiju morija i korenom potiče od reči umor ili smrt. Pre nego što je krajem 18. i početkom 19. veka otkrivena metoda vakcinacije, velike boginje su bile jedan od glavnih uzročnika smrti u Evropi. Računa se da je samo u 18. veku od njih stradalo oko 400.000 ljudi, odnosno tada svaki deseti Evropljanin. Može se pronaći i podatak da se zbog velikih boginja ugasilo i nekoliko dinastija, uključujući englesku kraljevsku porodicu Stuart. Sam kraj 18. veka doneo je revolucionarni preokret u lečenju variole vere, kada je 1796. engleski seoski doktor Edward Jenner, danas nazivan ocem imunizacije, otkrio i počeo da sve uspešnije primenjuje potpuno novu metodu u medicini, vakcinaciju. Iako ne bez otpora, njena primjena se zbog evidentnih efekata u sprečavanju zaraze velikim boginjama relativno brzo širila Evropom. U Kneževini Srbiji već 1839. ranije nego u mnogim i mnogo naprednijim evropskim državama za prve vladavine kneza Miloša Obrenovića donet je zakon o obaveznoj vakcinaciji protiv variole, mada je kao profilaktičko sredstvo, kako piše Brana Dimitrijević u članku Borba protiv velikih boginja u obnovljenoj Srbiji, počelo da se primenjuje i godinu dana ranije. Iako u narodu vakcinacija nije bila rado prihvaćena, osim, kako se kaže, u situacijama neposredne opasnosti od zaraze, kasnije pooštravanje odredbi zakona da, na primjer, majstor ne sme primiti šegrta ili pop venčati dvoje mladih ako nisu vakcinisani, dovelo je do obuzdavanja zaraze, mada se i dalje sporadično pojavljivala. Posebno je ostalo zapamćeno da je knez Miloš u vezi sa vakcinacijom najviše uticao na crkvu i sveštenike, obavezujući ih da opominju narod da se vakciniše, a onima koji su to odbijali, poručivao je da će za to nebreženije, nebrigu i samom Bogu odgovarati. Doslednom primjenom obavezne vakcinacije 70. godina 20. veka variola vere je proglašena iskorenjenom bolešću. Epidemija u SFRJ Jugoslaviji 1972. bila je posljednja u svetu. Ubrzo potom ukinuta je i obavezna vakcinacija protiv variole. Virus se ipak čuva u naučne svrhe, ali samo u dva referentna instituta i laboratorije u Sjedinjenim Državama i u Rusiji. I ovu koje kuda priču zabeležile i priredile ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
Danas i more to svetlo.